Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Mërina dhe bashkë me producentin Mahir Elçani do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. BE-ja shpreh keqardhje që lista serbe nuk shfrytëzoi të drejtën për pjesëmarrje në zgjedhje. Shkollat e fshatrave malore në Kosovë me numër të vogël të nxënësve, me raste një në klasë. Protesta masive në Izrael pas shkarkimit të ministrit të mbrojtjes. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka thënë se ndjen keqardhje që lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, nuk e ka shfrytzuar të drejtën demokratike për të marrë pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme në komunat në veri të Kosovës. Këto zgjedhje janë caktuar të mbahen më 23 prill pas shtyrjes së tyre në dhjetor të vitit të kaluar me kërkesë të bashkësisë ndërkombëtare. Atë botë për zgjedhjet në veri kanë aplikuar 11 kandidat, të cilëve u ka vlejtur certifikimi edhe për zgjedhjet e prillit. Zgjedhjet janë ngurtë themeli i demokracisë dhe BE-ja gjithmonë ka teksuar rëndësinë e gjithëpërfshirjes, ka thënë zëdhënësi i BE-s Peter Stanu, duke shtuar se është shumë e rëndësishme që këto zgjedhje të mbahen në kushte paqësore. Keqardhjen për mos pjesëmarrjen e listës serbe në këto zgjedhje kanë shprehur edhe vendet e grupit Quint, Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe, Italia, Franca dhe Gjermania. Përgjatë përgatitjeve për zgjedhjen në dhjetor, autoritetet e Kosovës kanë regjistruar disa incidente, siç është pengimi i hapjes së zyrave të Komisionit Qendror Zgjedhor. Sipas njohësve të çështjeve politike, mos aplikimi i listës serbe partisë më të madhe të serbëve në Kosovë në këto zgjedhje e rrezikon mbarvajtjen e gjithë procesit. Lista serbe, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, ka rikonfirmuar më 20 mars se nuk do të marrë pjesë në zgjedhje dhe do të mbajë këtë qëndrim derisa të përmbushen dy kërkesa: formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe tërheqja të gjitha njësiteve speciale të policisë së Kosovës nga veriu i Kosovës. Rjeti i transportit në Gjermani do të jetë pothuajse i bllokuar sot për shkak të grevave të dy sindikatave më të mëdha të punëtorëve në këtë shtet. Stafi aeroporteve, porteve detare, hekurudhave, autobuseve dhe metrove ka nisur greva 24 orëshe në minutat e parë të ditës së sotme. Sindikatat janë duke kërkuar paga më të mëdha, ashtu që punëtorët të përballen më lehtë me rritjen e çmimeve. Deri më tani janë mbajtur disa greva më të vogla në Gjermani, mirëpo kjo e sotme konsiderohet më e madhja në dekadë. Sindikata Verdi përfaqëson rreth 2.5 milion punëtor në sektorin publik të Gjermanisë, ndërsa sindikata EVG përfaqëson rreth 230.000 punëtor. Verdi kërkon 10.5% rritje të pagës për stafin, ndërsa EVG kërkon rritje prej 12%. Operatori kombëtar i hekurudhave Deutsche Bahn i ka dënuar planet për greva dhe i ka përshkruar si të pabaza dhe të panevojshme. Komandanti i forcave toksore të Ukrainës, Oleksandr Sirski, ka thënë sot se trupat ushtarake janë duke vazhduar të zëmbrapsin sulmet e ashpra ruse në Bahmut dhe se kontrollimi i këtij qyteti përbën nevojë ushtarake. Ushtria Ukrainase ka thënë se koloneli Sirski i ka bërë këto deklarata në një vizitë në linjën e frontit në lindje, ku ka tentuar të zgjidhë çështje problematike që parandalojnë ekzekutimin efektiv të detyrave ushtarake dhe të marrë vendime operacionale që kanë për qëllim forcimin e kapacitetit për të luftuar dëmin e armikut. Në deklarat nuk janë dhënë detaje për vendin e sakt të vizitës, mirë po komentet e Sirskit kanë dhënë shenja se Ukraina më ton të luftoj për Bahmutin, pavarësisht numrit të madh të trupave atje. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski e ka vizituar Bahmutin javën e kaluar dhe u ka dhënë medalje trupave që janë duke luftuar për atë zonë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Në disa fshatra malore të Kosovës, mësimi në një klasë ndjekin 1 deri në 10 nxënës. Ekspertë arsimit konsiderojnë se institucionet arsimore duhet që këta nxënës të sistemojnë në shkolla tjera për shkak të socializimit, cilësisë së arsimit dhe konkurrencës. Ministria e Arsimit ndërkaq ka thënë se janë duke bërë një analizë rreth shkollave me më pak nxënës. Nadia Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Është vetëm një nxënës që ndjek mësimet në klasën e parë të shkollës fillore Rilindja në fshatin Keqëkoll të komunës së Prishtinës. Klasa 2 nuk ka asnjë, ndërsa të tjerat kanë nga 2 deri në 4 nxënës. Për çdo vit ka rënje të numrit të nxënësve, thotë drejtoresha kësaj shkolle Qamile Gashi. Kur në vitin 2015 mori këtë pozitë, ajo tregon se shkolla i kishte 60 nxënës, sot i ka 19.
Disponimi i fëmijëve mendoj që nuk është edhe as në nivel, sepse nuk kanë brenda klasës, nuk kanë konkurrencë, nuk kanë shoke, shoqet mjaftueshme, unë të mezi presin të vi pushimi dhe dalin takohen së bashku. Mezi...
6 kilometra larg Keçekollës, me rreth 120 banor, gjendet fshati Malori Prapashticës, i populluar me mbi 150 banor. Në shkollën fillore atje, dëshmorët 1921, procesin mesimore ndjekin 12 nxënës. Sipas drejtorit Fatmir Zhdrella, klasat nga para deri në të nëntën kanë kryesisht nga një nxënës, vetëm në disa raste nga dy. Ekspertë arsimit thonë se rënja e numrit të nxënësve, sidomos në viset rurale, është ndryshuar në dukuri viteve të fundit. Nehat Mustafa nga Qendra për Avancimin e Performancës së Arsimit në Kosovë thotë se kjo ndodh sipas ojë braktisjes së fshatrave dhe emigrimit të ndërkombëtar. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, numri i nxënësve në arsimin fillor ka rënë nga mbi 247.000 sa ka qenë në vitin shkollor 2017-2018 në mbi 220.000 në vitin shkollor 2022-2023. Të dhënat e ASK-s për vitin 2021 tregojnë se 7363 banor kanë ndërruar vendbanimet brenda Kosovës, kryesisht nga fshatrat në qytete, ndërsa mbi 42.000 kanë emigruar, pjesa më e madhe drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Mustafa thotë se institucionet arsimore duhet të gjejnë forma që nxënësit e shkollave jo të populluara të sistemojnë shkollat e tjera për shkak të, siç thotë, socializimit, cilësisë së arsimit dhe konkurrencës.
Fëmijët e këtyre viteve sigurisht që do të mbesin shumë prapa moshatorëve të tyre në përshkolla ku mësimi organizohet më i rregullt dhe ku konkurrenca është më e madhe.
Sipas tij, ndjekja e mësimeve në klasë pothuajse të zbrazet, le pasoja të mëdha për nxënësit. Kjo problematik është e kamoshme dhe Radio Evropa e Lirë pyeti Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit nëse ka identifikuar shkollat me pak nxënës dhe nëse planifikon t'i sistemojë ata, por nuk mori përgjigje konkrete. Në vitin 2021, Instituti për Studimet e Avancuara të Kosovës, GAP, ka publikuar një raport me të dhëna nga 19 komuna. Sipas tyre, 340 klasa në Kosovë kanë pasur 5 e me pak nxënës, ndërsa 642 klasa kanë pasur me pak se 10 nxënës. Mustafa nga Qendra për Avancimin e Performancës së Arsimit në Kosovë thotë se ka raste ku shkollat me pak nxënës i bashkojnë klasat e ndryshme në një. Kjo sipas tij nuk është efektive, sa do të ishte bartja nxënësve në shkollat e zonave më të afërta, ku do të kishin mundësi të ndiqnin mësimet me bashkëmoshatar. E pyetur për mundësinë e rrjetizimit të shkollave, Ministria e Arsimit i tha Relit në një përgjigje me shkrim se ka bërë një analizë rreth shkollave me pak nxënës, si dhe ka formuar një grup punues të përbërë nga përfaqësues të komunave, shkollave dhe prindërve për të marrë me këtë çështje. Se ku ka arritur me vlerësimet ky grup punues nuk është qartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Me sheqer, çokoladë, fruta, kështu e nis çdo mëngjes Rudina Çosja. Rruga e saj nga adhuruese e ëmbëlsirave në udhëheqës të një pasticerie ka qenë gjatë dhe e ka dërguar në Athinë e New York. Tani ajo synon të arrisë biznesin e saj dhe shpreson që edhe gratë të tjera të gjejnë përkraje në ëndrat e tyre. Rrëfimin e Rudina Çosjes e sjell Dorontina Baftiu.
Unë jam Rudina Qosja, ëmbëlsira e Prishtinës.
Që 6 vjetë, Rudina përgatit ëmbëlsira për klientët e saj në Prishtinë, por dashuria e saj për torta kishte nisur shumë kohë më parë.
Do shta dhe kom pak të trashëguar nga mami, se mami na ka lastu pa kur kemi qenë si fëmijë të vogël, mu, vllahën dhe motrën, na i ka bërë gjitha tortet në format të ndryshme. Qatë do që na kemi pas imaginat, ajo e ka realizu në ëmbëlsirë. Talentin tim e kemi zbulu shumë më vonë, e ka zbulu Donati bashkëshorti.
Rudina e nisi karjerën si pasticere, duke punuar në një lokal në Prishtinë.
Dhe fillu në ëmbëlsirat me u pëlqy, leje që u hajshin në aty, po fillu në u përësit për Bajram, për vitri, për festat të ndryshme, edhe aty e pom që e pas në një talent të fshehurën. Vendosëm që unë të filloj dhe të i përfundoj disa trajnime jashtë vendit.
Ajo fillimisht ndoqi dy trajnime në Greqi, ku mësoj për pasticerin franceze.
Në pasi që e përfunduam trajnimin e dytë, vendosëm që ta hapim Rudy's Cake Factory, edhe që ato mbëlsira që unë adjeni që e mora jashtë vendit, që ta tua servojmë klientve dhe vendasve tonë kosovar. Tash e 6 vite operojmë me biznisin tonë, mbëlsira tona pëlqejnë shumë.
Rudina ka ndjekur trajnime edhe në New York të SBA-s dhe një trajnim online të organizuar nga kuzhinjerë Spiceran. Menyja saj sot është e larmishme.
Ondra ime, do shta të ardhmen të kemi soma shumë punëtorë dhe se të kemi një pik të madhe të Rudis Cake, ku mundën me ardhë klientë me shiju gjitha llojet e torteve.
Tash për tash me vetëm dy ndimës, Rudina thotë se nuk është e lehtë të haqësh një biznes, sidomos për gratë.
Kështu që unë kisha bërë thirrje, ndoshta me i letu këto procedura për gratë në biznes, mi undihmu pak ma shumë, që mi pas të qasjen të holla pak ma të lehtë, që me mujtë me investu dhe me ha biznise sa ma shumë.
Si pas të dhënave zyrtare, rrët 18% e bizniseve në Kosovë u thiqen nga gratë, ndërsa vetëm rrët 15% e grave janë të punësuara.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Izraeli është duke u përballur me protesta masive në të cilat po kundërshtohet synimi i qeverisë për të bërë ndryshime në sistemin gjyqësor, si dhe shkarkimi i ministrit të mbrojtjes pas deklaratave kundër një ndryshimi të tillë. Presidenti i Izraelit ka bërë thirrje për pezullim të nismës qeveritare, mirëpo kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se pret që projekt ligji të miratohet këtë javë. Holësit shtesën nga Krenare Cuboli.
Dietra mira njerëz kanë dalë në rrugët e Izraelit pasi kryeministri Benjamin Netanyahu e ka shkarkuar ministrin mbrojtjes Yoav Gallant. Shkarkimi i tij ka ndodhur pasi Gallant ka folur hapur kundër planeve kontroverse të qeverisë për të ndryshuar sistemin gjyqësor. Në Jeruzalem, policia dhe ushtarët kanë përdorur topa ujë kundër protestuesve afër shtëpisë Netanyahut. Në mëngjesin e SNS, presidenti izraelit Isaac Herzog i ka përthirë qeverisë që të ndalë reformat. Për hir të unitetit të popullit të Izraelit, për hir të përgjithësisë, u bëi thirrje që të ndalni menjëherë procesin legislativ, ka thënë ai në Twitter, duke shtuar se sytë të gjithë izraelitëve janë te ju. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se janë thellësisht të shqetësuara për këto zhvillime dhe kanë bërë thirrje për kompromis. Në reforma përfshihen planet që qeveria izraelite të ketë kontroll në komitetin që emron gjyqtarët. Diçka e tillë u avështirëson gjykatave largimin e një lideri që vlerësohet se nuk është i përshtatshëm për pushtet. Disa besojnë se një ndryshim i tillë i përshtatet Netanyahut pasi ai vetë se po përballet me gjyqin për korrupsion. Netanyahu ka thënë se reformat janë të dizajnuara për të apamundsuar gjykatave një pushtet të plotë dhe se këto ndryshime janë votuar nga publiku në zgjedhjet e fundit. Pas protestave të mbajtur e jashtë shtëpisë Netanyahut, protestuesit, shumica duke mbajtur në duar flamuj izraelit, u janë shpangur forcave policore për të arritur parandërtesës së parlamentit izraelit të njohur si Knesset. Një punëtore e qeveritare ka thënë transmetuesit britanik BBC se beson që Netanyahu e ka kaluar secilën linjë. Ne jemi duke mbrojtur copën e fundit të demokracisë që kemi dhe nuk mund të na rrëshqas kështu. Nuk mund të bëj asgjë derisa të mos e ndalim këtë çmenduri, ka thënë ajo. Në Tel Aviv, protestuesit e kanë bllokuar një prej autostradave kyçe për më shumë se 2 orë dhe më pas policia e ka larguar ata me topa uji. Gallant është ish ushtari i cili me javë të tëra ka dëgjuar pakënaqësitë e rezervistëve për ndryshimet e propozuara ligjore. Në fillim të marsit, pilotët luftarak të ushtrisë janë dëtuar se nuk do të marrin pjesë në trajnime duke shënuar protestat pa shembull të ndaj qeverisë. Ata më vonë kanë ndryshuar mendje dhe kanë mbajtur takime me komandantët e tyre. Pas shkarkimit, Gallant ka thënë në Twitter se siguria e shtetit e Izraelit ka qenë dhe do tjetë gjithmonë misioni ti jetësor. Lideri opozitar në Izrael, Yair Lapid, e ka përshkruar shkarkimin e Gallantit si dobësi të re të qeverisë. Netanyahu mund të shkarkoj Gallantit, mirë po nuk mund të shkarkoj realitetin apo zjarin e njerëzve të Izraelit, të cilët janë duke i rezistuar çmendurisë së koalicionit, ka thënë Lapid. Ndërkohë, kryeministri izraelit ka thënë se synon që të miratoj legjislacionin e ri përmes parlamentit deri në fund të javës.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.